Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і 5 галоўных навін аўторка 7 червня. Нашыя тэмы. Падаляк патлумачыў украінцам, што цяпер адбываецца на фронте. Тут баймедыя хочуць прызнаць экстрэмісцкай арганізацыяй. У Петербургу прайшоў пікет з заклікам вызваліць у Беларусі Сафію Сапега. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дарадца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк патлумачыў украінцам, што цяпер адбываецца на фронте. На Донбасе працягваюцца цяжкія баі украінскіх і расійскіх войскаў, асабліва ў Северадонецку. Падаляк заклікае не палохацца навінаў пра захоплены расіянамі некі украінскі населены пункт. «Нешта забіраем, нешта аддаем», кажа Міхаіл Падаляк. «Рускіх больш, у іх больш тэхнікі. Безумоўна, вайна ідзе вельмі інтэнсіўна. Але трэба зрабіць так, каб кожная вёска, якую мы аддаём часова, а потым забіраем назад, давалася рускім вялікай крывёю, каб яны гублялі вельмі многае. Мы павінны іх вымытаць, каб у іх скончыліся рэзервы і рэсурсы». Паводле слова Падаляка, на фронте працуюць прафесіяналы. «Чакаем зброю, чакаем санкцыі, якія павінны дабіць Расійскую Федэрацыю», працягвае дарацца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны. Пасля гэтага ўсё абавязкова вернем. Украінцы ўжо жартуюць у соцсетках, што Міхаіл Падаляк замяніў Алексея Арастовіча ў якасці псіхатэрапеўта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тут баймедыя збіраюцца прызнаць у Беларусі экстрэмісцкай арганізацыяй, а гэта азначае забарону дзейнасці кампаніі і яе ліквідацыю. Пра гэта піша ў Фейсбук адзін з заснавальнікаў Кірыл Валошын. Папярэдняе слуханне пройдзе 8 чэрвеня ў эканамічным судзе Мінска ў закрытым рэжыме. У Валошына няма сумневаў, якое рашэнне ў выніку прымуць. У пачатку 2022 года стала вядома, што тут баймедыя выключылі з парк высокіх тэхналогій. У траўні 2021-га супраць службовых асоб і журналістаў партала «Тутбай» распачалі крымінальную справу. Спачатку іх абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Тады ж «Тутбай-медыя» пазбавілі льготаў ПВТ. Сам партал быў знішчаны сілавікамі, якія канфіскавалі серверы. У жніўні мінулага года яго матэрыялы, а таксама соцсетак, прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Агулам, па справе «Тутбай» вясной 2021 года былі затрыманы 15 чалавек. Большасці з іх сёлета змянілі меру стрымання, а менеджерка праекта «Там.бай», дырэктарка «Рокет-дата» Дар'я Данілава была асуджана за арганізацыю групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і выйшла на волю, з'ехала за мяжу. За кратамі застаюцца былая гендырэктарка «Тутбай» Людміла Чэкіна, былая галоўная рэдактарка Марына Золотова, журналістка Алена Талкачова. Усе яны палітзняволеныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
7 червня ў Петербургу прайшоў адзіночны пікет з заклікам вызваліць у Беларусі палітзняволеную Сафію Сапега. З плакатам да аддзялення беларускага пасольства выйшаў Андрэй Чарныш. Ні паліцэйскіх, ні беларускіх дыпламатаў побач не аказалася, піша мясцовае выданне. Пікетовец заявіў, што абураны бяздзейнасцю расійскіх уладаў, якія ніяк не паспрабавалі абараніць грамадзянку Расіі. Сафію Сапега разам з Раманам Пратасевічам знялі з борта пасажырскага самалёта «Аранэйр», які ляцеў з Грэцыі ў Літву і быў пасаджаны ў Беларусі 23 траўня 2021. У пачатку траўня 2022 года расіянка была асуджана на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Суд пастанавіў спагнаць Сафіі каля 175 тысяч рублёў. Палізняволеную прызналі вінаватай па 7 артыкулах Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Распальванне сацыяльнай варожасці, незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і гэтак далей. Сцвярджаецца, што яна адміністравала тэлеграм-канал, дзе публікаваліся асабістыя звесткі беларускіх сілавікоў. Недаўна Александр Лукашэнка дапусціў, што Сафію Сапега могуць перадаць у Расію, а пакуль яна пачала адбываць тэрмін у гомельскай жаночай калоніі нумар 4.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Белорусским банкам дозволили давать физичным особам отерміновку на погашение кредитов. Рашение принято оперативно-ситуационным штабом при Саумине, поведомляя пресс-служба урада. По заяве клиента банка могут давать отерміновку по споживецких кредитах на полгода, а по кредитах на финансирование нерухомости на один год с протягом погашения кредитов на этот же термин. Нечаканы клопот чиновников про людей в этом выпадку цалком зразумелы. Массовые неплатежи по кредитах здольные вельми хутко покласти банковскую систему.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Алексей Венедиктов и Юрий Дудь оспрешили свои статусы замежных агентов. У отрознения от белорусских журналистов российские еще верят, что правду можно знайти у судах. Венедиктов был унесен у список СМИ замежных агентов у конца красовика. Суд в Москве зарегистровал позов экс-голову Реда «Эхо Москвы», але покуль не разглядел. Журналист и блогер Юрий Дудь так само был унесен в этот список. Он подал суд на Минюст России про отсутность поведомления про то, что его признали замежным агентом.
Щоденная программа «Петарда».
Вы слухали основные новины авторка 7 червеня у программе «Петарда». Заставайтесь на Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.